Já jsem jako kluk hltal knížky Ernsta Thomasa Seatona, nejvíc dva divochy. A cvičil jsem se v zálesáckých dovednostech na chatě v lese, tak to byl můj život. A taky jsem se učil zapalovat oheň maximálně třemi zápalkami v dešti, bez papíru. A dokonce jsem se naučil rozdělávat oheň i bez zápalek, jenom třením dřev. Tak to všechno jsem se naučil z dvou divochů, jako dovednosti lesní moudrosti. Mimochodem Pavel Hošek nedávno vydal další knížku Evangelium lesní moudrosti, tak pokud někoho z vás zajímá tady to téma, tak vřele doporučuji tu knížku od Pavla Hoška. Ale teď zpátky k tomu rozdělávání ohně. Pro mě to byla otázka hrdosti a cti, vlastně ta dovednost, a každou další zápalku bych považoval za osobní prohru a neskutečnou potupu, i kdyby tam nikdo nebyl, ale prostě taková osobní hrdost. Tak ty dovednosti už zdaleka teď nemám, dneska už to nedám, že bych rozdělal oheň jenom třením dřev, na to už bych si jako netroufl se tady předvádět před váma, to ne, ale stejně určitá hrdost mi zůstala, že ať si rozdělávám oheň v kamnech na chatě nebo ohýnek si dělám vždycky, tak jako každou další zápalku, kterou musím použít, tak beru jako osobní potupu. Ale naopak, když tam je ještě jiskřička naděje, tak tu jiskřičku, to je vždycky takový nejchoulostivější okamžik. Tu si hýčkám a jemně rozfoukávám a přikládám březovou kůru a třísky, smolinky, jo. A abych to rozdýchal a prostě nepřipustím jako použít další zápalku, pokud by mi nezhasla ta jiskřička naděje. Naopak, na druhou stranu, fakt jako nemám rád, když někdo zadupává jiskřičku naděje. To mě fakt děsně štve. Tak o tom je dnešní téma, kterým tak trošku si připravuju půdu pro seriál adventních kázání. Jo, takže dneska to tak jako předpřipravíme o té naději. A už jsme něco o tom četli, tak teď ještě poprosím Honzu Malého, aby nám přečetl z Evangelia podle Matouše.
Tak já navážu na ten starozákonní text, který jsme slyšeli. Budu číst text, který je nadepsán Splněné proroctví o božím služebníku, je zaznamenán v Matoušově evangeliu v 12. kapitole v 15. až 21. verši a budu číst z ekumenického překladu. Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil. Ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů.
Takže nalomený rákos nedolomí, doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství. A v jeho jménu budou národy skládat naději. K se nám mohly propojit ty dva texty z Izajáše i z Matouše. Je evidentní, že Matouš zde přímo cituje to dávné proroctví Izajášovo. Izajáš už tehdy v naději vyhlížel krále, toho krále, který nezhasí jiskřičku naděje. ale naopak, který sám se stane nadějí pro všechny národy. A potom generace za generací žili touto nadějí, až se dočkali, jiskřička naděje vzplála a Matouš byl mezi těmi, kdo zažil to jasné světlo té rozzářené naděje, která se naplnila v Ježíši Kristu, tak ho o jinom poznal Ježíše, krále od Boha, a tak to zažil a tak to poznal jako toho, který právě jiskřičku naděje neuhasí, ale sám se stává nadějí pro celé lidstvo. Takže naděje, to je to téma, které otvíráme. Pamatuj, Rede, naděje je dobrá věc, ta nejlepší ze všech. A dobrá věc nikdy nezemře. Víte, kdo to komu řekl? Odkud to je? Už jsem to tady jednou citoval před časem. Ano. Únik z vězení Shawshank, The Shawshank Redemption film z roku 1994, to vzkazuje Andy Redovi tady v tom filmu. Úžasně silný film o naději. Naděje má obrovskou motivační sílu. Naděje vlévá dožil chuť žít. Naděje vidí za překážky. Naděje tuší světlo na konci tunelu. Naděje je vzpruhou k vytrvalosti. Naděje se vzpírá skepsi. A naděje mobilizuje poslední zbytky sil. Takže naděje motivuje, naděje povzbuzuje. A Bible, to je kniha naděje. Od vyhnání z ráje Bible živí naději, že ten příběh lidstva nakonec dopadne dobře. Nakonec to dobře dopadne všechno. To je naděje, která se prolíná celým příběhem lidstva, celým příběhem Bible. A v Bibli čteme spoustu příběhů splněných nadějí. Posádka archy se dočká konce potopy a šťastně přistane na pevné zemi. Izraelští otroci jsou vysvobozeni z Egypta. Národ putující pouští dojde do zaslíbené země a usadí se tam a tak dále a tak dále. Takže k povzbuzení naděje čteme zde příběhy věřících, kteří se dočkali splnění svých nadějí. A splněných proto, že jejich naděje byla zakotvená v Božích slibech. To nebylo jenom, jako že si to vysnili jako vzdušné zámky, ale oni to slyšeli od Boha, oni si to přečetli, že to tak Bůh slíbil a na to se spolehli. A když Bůh něco slíbí, slíbí vysvobození, pomoc, slíbí záchranu, lidé víry v to doufají a dočkali se. A o tom čteme v mnoha příbězích v Bibli. Přesvědčili se, že Bůh je věrný, že co slíbí, tak to splní. A to nás posiluje i v naší naději. Protože jsou ještě další boží zaslíbení, o kterých čteme v Biblii, jejichž naplnění je teprve před námi v království božím. A tak žijeme v pevné naději, že věrný Bůh splní i to, co i tato zaslíbení, tak jako splnil i ta předchozí. Jo? I ta, která jsou teprve k naplnění, ta jistě naplní, když to slíbil, tak jako naplnil ta, která už slíbil a už jsou naplněna. Takže k tomu nás povzbuzuje písmo. Ale Bible nás taky varuje před planými nadějemi, před falešnými nadějemi, které jsou založené jenom na lidských touhách, na lidských přáních, i když jsou třeba legitimní. A teď nemyslím nic špatného, nic zlého. Například judští přesídlenci, kteří se dostali do Babylona, tak doufali, měli naději, že se brzy vrátí. Na tom nebylo nic špatného, touha vrátit se domů. A proroci je v tom utvrzovali. Jenže to byli falešní proroci. Oni říkali jenom to, co lidi chtěli slyšet. Na rozdíl od nich prorok Jeremiáš těm lidem nic nenamlouval. Říkal, ale jo, vrátíte se. Ale většina z vás už se toho nedožije. Až za 70 let. Takže zatím se tu v klidu usaďte, hospodařte. Je to naděje, ale je to realistická naděje. A není to, že by ten Jeremiáš jim to nepřál, on si taky to přál, aby se mohli vrátit domů, ale prostě ta jeho naděje byla zakotvená v tom, co Bůh řekl. Byla to realistická naděje zakotvená v tom, co Bůh řekl, i když to bylo jinak, než oni by si to přáli. Takže ano, naděje je dobrá věc, ta nejlepší ze všech, ale pozor na plané a falešné naděje. Ty vždycky dojdou nakonec ke zklamání. A i naše zkušenost nás vede k obezřetnosti, abychom si nedělali plané naděje a abychom nenaletěli hlavně falešným nadějím. Ano, bude líp. To je velice chytrý slogan. Velice chytrý slogan, jako doslova geniální. Jo? Geniální v tom smyslu jako marketingovém. Jako marketingový tak, to je naprosto geniální, protože on právě hraje na tu strunu naděje. Jo? Hraje a ta naděje je obrovská touha, silná touha. A na tuhle tu silnou strunu tento slogan hraje a opravdu naprosto geniálně lidi na to slyší, protože dodává naději. No ano, kdo by se nechtěl mít líp? Zároveň ale je to naprosto nic neříkající slogan, naprosto nic neříkající, protože přece každá politická strana a každé hnutí deklaruje nějaký program, aby bylo líp, třeba to řeknou jinak, ne tak chytře, ne tak geniálně, ne tak lákavě, ne tak chytlavě, ale přeci vlastně všichni se chtějí mít líp, takže všichni to nějak mají ve svých představách a ve svém programu. Takže jo, teď si říct, že je to naprosto legitimní dodávat naději a živit naději, že bude líp, jenže je taky legitimní, když se ptáme, dobře, a komu bude líp? A co to znamená ono líp? A za jakou cenu má být líp? A kdo tu cenu bude splácet? A nebude nakonec v důsledku hůř? Jo, to jsou naprosto legitimní otázky, tak jako je legitimní dodávat naději, že bude hůř. Protože aby ta naděje skutečně byla realistická, aby byla dobře zakotvená. Vždycky jde vlastně o tom, jak důvěryhodný je ten, kdo tu naději dodává. Podívejte, já vím, že politika nepatří na kazatelnu, já jsem si to moc dobře vědom, ale teď se nebavíme o politice. Jo, teď se nebavíme o tom, jestli to ono líp si představuje líp levice nebo líp pravice. O tom teď vůbec není řeč, ale vůbec. Teď se bavíme o životních hodnotách, o etice, o morálce a vlastně i o náboženství. Zvlášť, když někdy ta politická ideologie nabírá rysy až náboženského kultu. Jo? Například komunismus je svým způsobem náboženství. Věří ve věčnou hmotu, tedy s božskými atributy. Jo, je to víra, že hmota má božské atributy, když je věčná. Má taky naději. V naději vyhlíží království boží bez Boha. Ráj na zemi, kde budeme mít všechno společné, všichni budou pracovat podle svých možností, dostávat podle svých potřeb. A má i svého spasitele, dělnickou třídu pod vedením komunistické strany. To bylo naše náboženství, jak jsme se je učili ve škole. Falešná naděje. Její pravou tvář ukázali uranové doly Gulag a člověk se diví, že tolik lidí z této naděje na světlé zítřky ještě nevystřízlivělo. Řeč je o plané falešné naději v politice. A znovu otázka, patří to sem? Patří, proto to říkám. Fakt já si dávám pozor, abych nemluvil o politice, ale teď není řeč o politice v pravém slova smyslu. Ta naděje, ve kterých se lidé upínali k Ježíšovi, pořád se držím toho textu, který jsme četli na úvod. Jo? Pořád. Protože ta naděje, ve kterých se lidé upírali k Ježíšovi, ty byly původně politické. To byly politické naděje, protože tehdy Judsko v rámci Římské říše mělo stejné postavení jako protektorát Čechy a Morava za Reichu. A Pilát měl stejnou funkci jako říšský protektor Heidrich. Takže to je ten kontext, to je politický kontext toho textu, který jsme četli, se silně politickým nábojem. Židé vyhlíželi svobodu a když se objevil Ježíš a zakusili jeho moc, řekli si, to je on, to je on. A k němu upnuli svoji naději, že on se postaví do čela národního odboje, on vyžene okupanty, vypořádá se s kolaboranty, usedne na trůn a bude vládnout moudře a spravedlivě a bude dobře. Nestalo se. Doufali špatně? A jak se to vezme? Tak na jednu stranu správně poznali, jo, to je on, toto je Mesiáš, to je ten král zaslíbený od Boha, už prorokem Izajášem a dalšími proroky, to je on. Takže dobře na něj vsadili svoji naději, k němu upnuli svoji naději. A není to falešná naděje? Není to planá naděje, protože jednou opravdu bude dobře. Tak dobře, jak nebylo ani v ráji. Takže v tomto smyslu doufali naprosto správně. Ale mýlili se v tom, jakým způsobem uskuteční naplnění těchto nadějí. Ne politicky, ne vojensky, ne povstáním, ne vzporu, ani revolucí, ne převratem. A právě proto Ježíš odmítl dělat kampaň a držel se v ústraní právě tak, jak prorokoval o něm Izajáš. Nebude se přijít ani křičet. Nebude se přijít ani křičet. Ježíš přijal boží strategii, jak naplnit tu odvěkou naději lidstva. Nalomený rákos nedolomí. Doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství. V jeho jméno budou národy skládat naději. Ano, jednou přijde soudný den, ale do té doby Ježíš obnovuje tento svět celkem tiše, celkem nenápadně, bez nějakého velkého humbuku. Začíná tady, kde se to všechno pokazilo, začíná v našich srdcích a počítá s námi nalomenými a počítá s námi doutnajícími. A neuhašuje ani poslední jiskřičku naděje. Ani tu jiskřičku naděje, kterou my už ani nevidíme, protože je někde v hromadě popela všech našich zklamání. Ani my tu jiskřičku naděje už třeba nevidíme. Ale on o té jiskřičce naděje ví a on ji dokáže rozžehnout. A ta jiskřička naděje je zažehnutá boží milostí. Boží milost, to je ta zápalka boží naděje. Z boží milosti máme naději na obnovu potrhaných vztahů. A to je to hlavní. To je to hlavní. Ježíš vydal sám sebe jako oběť smíření pro obnovu našeho vztahu s Bohem, pro obnovu našich mezilidských vztahů, dokonce i pro obnovu vztahu s přírodou. A v tom je vize nádherného světa. naděje, že jednou opravdu bude líp, tak dobře, jak nebylo ani v ráji. A tato naděje je naplňovaná skrze smiřování se, skrze obnovu hlubokých a krásných vztahů. Je to naděje na usmíření manželů, naděje na usmíření sourozenců, naděje na usmíření rodičů a dětí, naděje na usmíření sousedů, naděje na usmíření rivalů a konkurentů, soků, naděje na usmíření národů. To je naděje v Ježíši Kristu. Naděje zažehnutá jeho milostí. Naděje zažehnutá je obětí na kříži a vzkříšením. Tam byla vzkříšena jiskra naděje a plamínek naděje. Stává se, že k tomu usmíření nedochází, ale stává se to právě proto, že je někdo, kdo tu jiskřičku zadupává. To my lidi umíme, to my děláme, že zadupáváme jiskřičky naděje, říkáme si realisti, ale spíš bych řekl, že cynici. Ježíš je realista, skutečně Ježíš je realista, nepodcíňuje nic z toho, co je roztrhaného a jak, v jak špatném stavu to je, a ví to ještě daleko realističtěji, než to víme my. Ale on nikdy nezadupává, nikdy nezaháší jiskřičku naděje. No, bylo by o tom hodně co říct, asi ještě něco nechám na příště do Ústí a do Lanškrouna za 2 týdny. Na závěr jeden příklad. Nedávno mě děsně naštval Jeroným Klimeš, psycholog, věřící. My jsme ho měli jako hlavního řečníka na kazatelské pastorálce. On tam v té své přednášce mimo jiné uváděl výsledky výzkumu, kde sledoval trvalost soužití párů. A měl tam asi obrovský vzorek z naší republiky, párů sezdaných, nesezdaných, věřících, nevěřících, prostě velký statistický vzorek. No a jemu statisticky vyšlo, že pokud páry do 10 let nemají dítě, tak se rozpadnou. Jen nějaké malé bezvýznamné procento, že zůstanou spolu. No ale potom v tom výkladu toto procento úplně ignoroval a všechno to zobecnil do výzvy: mějte zavčas děti, nebo se vám rozpadne vztah, tečka. Co na to říct? No tak jistě něco na tom je, to člověk vidí, když zná příběhy okolo sebe, stačí trošku pozorovat, a tak člověk si může všimnout, že páry, které mají důležitější priority než děti, tak časem zjistí, že už nic nepojí a tak se rozejdou. A těch 10 let je taková typická hranice přechozeného vztahu, ať se vzali nebo nevzali. Takže ano, i laickým pozorováním toto je poměrně častý scénář, jenže kolik je párů, které by chtěli děti a nemají? No a shodou okolností pan Klimeš jich měl v sále při své přednášce hned několik. Kazatelské páry, které nemají děti, když by rádi. Jenže tak, jak to podal, tak prostě uhašoval, zadupával jiskru naděje. A teď nemyslím tu naději, že by ještě mohli mít dítě, ale on uhašoval i tu naději, že by jejich manželství mohlo vydržet. Tak, jak si slíbili, dokud je smrt nerozdělí. Že prý po 10 letech se jim rozpadne. Tak to vychází statisticky. Tečka. No a přitom to jsou páry, které dobře znám, jsou věrné, jsou trvalé, našli naplnění ve službě, bok po boku, mají duchovní děti. No a je toho tolik, co je pojí. Tak naštěstí, co vím, tak nebrali tu přednášku zas tak vážně, brali to s rezervou, já taky, ale jak říkám, děsně mě naštval, úplně hrozně. Já fakt nemám rád, když někdo uhašuje jiskřičku naděje, když někdo zadupává ten plamínek. O to víc mám rád Ježíše. O to víc mám rád Ježíše, protože on ten nalomený rákos nedolomí. On doutnající knot neuhasí. A my jsme často ti nalomení a doutnající, ale Ježíš Kristus neuhašuje naše jiskřičky naděje. Prosím vás, nenechte si uhasit tu svoji naději od lidí, kteří si říkají realisti, ale spíš jsou to skeptičtí cynici. Ježíš je realista, on ví, jak to všechno je a jak vážné jsou třeba problémy, ale on nikdy jiskřičku naděje neuhašuje. A on sám se stává naší nadějí. V něj skládáme naději, když mu věříme. A o něm pak také vyprávíme lidem, kteří dosud doufají v plané a falešné naděje. Oni třeba nic jiného neslyšeli, nic lepšího, tak člověk to nemůže mít jako za zlé nebo nějak pohrdat. Nebo... Taky jsme na tom tak byli, já jsem taky tak na tom byl. Já jsem tomu komunismu fakt věřil, já jsem vyrostl s rudým šátkem na krku. Pokud jsem nevystřízlivěl. No ale prostě kolik takových falešných nadějí je a prostě lidi prostě za to zase tak moc nemůžou, protože nic lepšího nemají. My jsme objevili tu naději v Ježíši Kristu, tak si to nenechme pro sebe. A věřím tomu, že mnozí ještě prozřou, tak jak prorokoval i Izajáš, v jeho jménu budou národy skládat naději. A on tuto naději nesklame. Je reálná, protože on je věrný a na jeho slovo je spoleh. Má k tomu charakter a má k tomu i moc. Co slíbil, to splní. V tom je naše naděje. Amen.